No niin, jos aloitamme tämän saarnatilaisuutemme laululla 85 ja siitä ensimmäisen ja toisen säkeistön. Nousemme laulun ajaksi, laulu 85, säkeistöt 1 ja 2. Ari Laitinen tulee lukemaan päivän tekstin ja johdattelemaan myöskin meitä. Ja täällä on muutama esirukouspyyntö jätetty tänne. Ole hyvä, Ari.
Luen ensimmäistä tessalonikkalaiskirjeestä 5. luvusta jakeet 12-15. Pyydämme teitä, veljet, pitämään arvossa niitä, jotka keskuudessanne näkevät vaivaa, toimivat teidän johtajinanne Herran nimissä ja ojentavat teitä. Osoittakaa heille aivan erityistä kunnioitusta ja rakkautta heidän työnsä vuoksi. Eläkää rauhassa keskenänne. Kehotamme teitä, veljet, ojentakaa kurittomia, rohkaiskaa arkoja, tukekaa heikkoja ja olkaa kaikkia kohtaan kärsivällisiä. Katsokaa, ettei kukaan maksa pahaa pahalla. Pyrkikää aina tekemään hyvää toisillenne ja kaikille ihmisille.
Tässä on esirukouspyyntöjä. Vieno Roine pyytää Jumalan varjelusta matkallaan Jordaniassa. Ja sitten Tuulikki pyytää poikansa perheen puolesta. Voidaan ehkä käden nostolla osoittaa meidän omat pyyntömme. Täällä on monia pyyntöjä. Onko teillä kiitosaiheita erikoisia, mitä viikolla on tapahtunut? On kiitosaiheitakin. Meillä on Jumala, joka kuulee meidän pyyntöjämme ja joka haluaa kuulla myös meidän kiitoksemme. Ja nyt me lähestymme häntä, taivutamme päämme. Herra, kiitos siitä, että sinä kuulet meitä ja sinä rakastat meitä. Kiitos siitä, että sinä olet lähestynyt meitä ja kutsunut meidät. Seuraamaan sinun tietäsi. Herra, me jätämme tämän hetken sinun käteesi. Herra, tule siunaten olemaan Marjan veljen yllä, kun hän jakaa sinun sanasi. Herra, myös nämä esirukouspyynnöt me tuomme sinulle. Sinä, joka tunnet jokaisen ihmisen tilanteen, näet meidän elämämme eteenpäin. Herra, sinä, joka tunnet tulevaisuuden, ole kaikkien niiden kanssa, joita me ajattelemme, ja näiden esirukouskohteiden kanssa. Herra, siunaa, varjele ja ole johdattamassa jokaista askeletta. Herra, kiitos siitä, että sinä olet henkesi kautta läsnä tässä tilaisuudessa, kosketat meitä ja haluat olla meidän kanssa, kun me täältä lähdemme. Kiitämme sinua siitä. Aamen. Saanko vielä sanoa sellaisen tässä, ennen kuin veli Mariel tulee tähän, ja niin kuin meillä on alkulaulukin. Hän kysyi tuossa, hän katsoi minua ja sanoi, että jossakin ollaan tavattu. 30 vuotta sitten. 30 vuotta sitten keväällä olin kaverini kanssa Lontoossa taidematkalla ja mentiin siellä sitten adventtikirkkoon ja oltiin siellä sapattina ja yksi siinä pienessä ryhmässä, missä olimme tutkistelemassa sanaa, oli mies nimeltä Marielle. Sinä olit siellä, kun me lähdettiin sieltä vähän niin kuin kahdesta, me oltiin siellä kaupungilla yksinäisiä. Sinä lähdit meidän mukaamme oppaaksi kaupungille ja kerroit elämästäsi ja kerroit siitä, että...
Nyt minä muistan. Sinä
kerroit rakkaudestasi Suomeen ja suomalaiseen tyttöön ja... Ja se merkitsi meille paljon ja sillä hetkellä. Se oli rakkauden teko. Ja kiitän siitä.
Niin pieni.
Kyllä. Siitä on jo aikaa.
Se oli siinä.
Kyllä.
Okay, hyvä.
Sen jälkeen minä olen luottanut siihen, kun sinä olet ollut Suomessa seurakunnan työssä, niin ajatellut, että kyllä varmasti selviät, jos se on ollut sinulla periaatteena.
Kiitoksia.
Lauletaan tässä. Minä uskon, että tämä laulu sivuaa siitä, sitä aihetta, josta sinä aiot puhua. Laulu 3.8.9. Se sivuaa jo niitä jakeita, jotka me luimme Raamatusta. 3.8.9. ottaa myös sellaisia lauluja, jotka eivät ole kovin tuttuja, mutta tässä on hyvä sanoma. Ja nyt, Mariel, ole hyvä.
No, otetaan nyt siis saarnaa ja sitten, jos meillä on aika, sen jälkeen voit keskustella pikkusen se kansainvälinen työ ja muuta asioista, eli jos teillä on aika. Mä tiedän, se suomalainen, ei, ruotsalainen kulttuuri, se on erilainen kuin suomalainen kulttuuri. Onko teillä teidän tapaa heti kirkon jälkeen lähdetään pois?
No, monet, täällä on myöskin yhteisruokailu kaikilla, aha, johon olemme myöskin pyytämässä sinne.
No, ruoka, se on aina hyvä asia.
Siellä on kansainvälistä porukkaa.
Okei, okei, hyvä. Joo, okei. No, meillä on aika. Okei. No niin, mun aiheittaisen palautetaan ystävällisyys elämämme. Rekkakuski istui ravintolassa syömässä lounastaan. Kahden nahka takeihin pukeutunut moottoripyöräilijät tulessa sisään. Moottoripyöräilijät kävelivät suoraan rekkakuskin luo ja alkoivat kiusamaan tätä. He kahtoivat hänen kahvinsa, hietelivät hänen ranskalaisiaan ympärinsä ja nimellettivät häntä. Rekkakuski ei sanonut mitään. Koko ajan aikana hän oli hiljainen ja hän jatkoi syömistään parhansa mukaan. Kun hän oli lopettanut, hän maksoi laskunsa ja lähti. Moottoripyöräilijät kääntyivät tarjoilijan puoleen ja sanoivat, hänessä ei ollut kovinkaan paljon miestä. Hän on varman heikko ja hyödyttön. Tarjoilija vastasi, niin hän on varma. Ja lisäksi hänen täytyy olla tosi kurja ajamaan. Hän ajoi juuri äsken kahden moottoripyörän yli. No, monista meistä tämä tarina aika huvittava ja se saa meidän nauramaan. Mutta entäs jos tilanne olisi hieman lähempänä oma kotiasi? Entä jos sinä ja minä olisimme mukana tapahtumissa? Mitä me olisimme itse tehneet? Olisimmeko nousseet istuimiltamme ja ryhtyneet tapelemaan? Olisimmeko käyttäneet rumaa kieltä, näyttäneet törkeitä käsimerkkejä tai alkaneet poiskamaan huonekaluja ympäri ravintolaa. Väkivalta on joka päiväistä tapahtuma yhteiskunnassamme ja maailmassamme. Meidän ei tarvitse kuin lukea sanomalehtiä ja katsella televisiosta todettaksemme sen. Tämän päivän roolimaalit ovat tulleet väkivaltaisimmiksi. Urheilusankarit ovat väkivaltaisempia. Elokuvat sankarit ovat väkivaltaisempia, jopa lasten ohjelmat sisältävät paljon väkivaltaa. Olimmepa aikuisia tai lapsia väkivaltaa, jota näimme tai josta luemme, joka päivä on ylitsevuotava. Ja joskus se varmasti synnyttää meissä pelkoa, levottomuutta tai vihaa. Suurullista kyllä, veljet ja sisaret, me tiedämme turhan hyvin, miten väkivalta luo lisää väkivaltaa. Ajatellaan hetki Syyrian tilanne. Mitä on tapahtunut siellä Tunisiassa, Jemenissä, Bahreinissa, palestinalaiset ja israelilaiset. Heillä on välillä rauha, välillä väkivalta. Afganistanissa se jatkuu vielä. Jos joku teistä sanoo, joo, kyllä se on aika kaukana. Me muistamme, mitä oli tapahtunut siellä Norjassa. Entäs viime viikolla siellä Ranskassa? Venäjällä. Myös Suomessa joskus on tapahtunut väkivalta. No, haluaisin tänään puheeni kautta kiinnittää huomion siihen, kuinka saamme ystävällisyyden takaisin elämämme ja niiden elämän kotka ovat ympärillämme. Siksi se olen valinnut se tämän päivän teksti. Nyt kerrotan toille toinen tarina. Vaimoni on sanonut mulle, ara kerro tätä tarinaa, se on niin paha, mutta se oli joku tarkoitus kerrotaan teille se tarina, koska se kertoo aika paljon. Kaksi miestä pelasi golfia kentällä, joka lähellä oli hautausmaa. Juuri kun toinen miehistä valmistautui puhtamaan ruumisauto, kääntyi hautausmaalle. Mies katsahti ylös, pudotti mailansa, otti hatun päästään ja jäi seisomaan pää taivutetuna. Parin minuutin päästä hän jatkoi lyöntiään. Hänen golfan kaverinsa oli aivan hämmästynyt ja sanoikin toisille, olen todella liikutunut siitä, miten toimit, kun ruumisauto kulki ohi. Sinä selvästikin kunnioitit vainajaa. Golfaaja katsoi hänet ja sanoi, no minusta tuntui, että se oli vähintään, mitä saatoin tehdä. Olihan sentään tuo naisten kanssa naimisissa 35 vuotta. Ystävällisyys alkaa kotoa. Mietitään kahden perheen tilannetta. Ensimmäisessä näemme miehen, joka on puristanut kätenään nyrkin toisessa miehen, jolla on avoimet kädet. Molemmat elävät samassa kaupungissa, saman naapurustoon, samalla kadulla. Isä, joka käsi on nyrkissä, on saanut tarpeeksen. Hän on kylästynyt. Hän on saanut tarpeeksen kovasta työstä ja pienestä palkasta. Hän on saanut tarpeeksen moottoritiellä ohittelevista autoista. Hän on saanut tarpeeksen kauppojen pitkistä jonoista ja huonosta palvelusta. Hän on stressantunut, hän on henkisesti ja fyysisesti väsynyt. Hän on kurkkua myöten täynnä. Niinpä hän tulee kotiin käsinyrkiin puristuneena, turhantuneena ja vihaisena. Hän heristää nyrkkiään perheelleen. Hän heristää sitä vaimolleen ja tämän jälkeen käyttää julmia sanoja, on törkeä. Istu sohvalla ja kieltäytyy auttamasta kotityössä. Hän heristää nyrkkiään jatkuvasti. Jopulta hänen vaimonsakin käsi puristuu nyrkkiin. Hän heristää nyrkkiään miehelleen ja hän heristää sitä pohjalle. Jonkin ajan kuluttua pojankin käsi puristuu nyrkiin. Valitettavasti hän ei jätä nyrkin puristuatta kätään kotiin. Eräänä päivänä olisan koulussa hän suutuu ja päätä lyödä sillä luokat toverian kasvoihin. Työkeys, viha ja väkivalta ovat tuollaisia. Ne ovat kuin virus, joka leviää myrkky, joka ei vaikuta ainoastaan yksittäiseen yksilöön, vaan myös ystäviin, perheeseen ja napurustoon. ja lopulta koko kansankunta, kuten voidaan nähdä tapahtumissa ympärillämme. Entäs toinen perhe? Samalla kadulla, samassa naapurustossa, he kohtavat samat pettymykset, saman turhautumiseen, samat haasteet. Mutta tavalla tai toisella tämä perhe pitää kädensä avoimena. Vaikka isä ja äiti tulevatkin kotiin väsyneinä, he käytävät avoimia käsiään toistensa halamiseen. Ja sitten he halavat lapsiaan, he käytävät avoimia käsiään ja taputavat poikiaan ja tytäriään kiitokseksi hyvin tehdystä työstä. He käytävät avoimia käsiään ja auttavat toisiaan kotityössä. He käytävät avoimia käsiään kosketakseen ihmisiä ympärillä. He käytävät avoimia käsiään heidän ympärillään olevien ihmisten rakastamiseen ja auttavat heitä näin parantumaan. Näemme tässä kaksi perheitä. Ensimmäisen kädet nyrkissä, toinen kädet avoimina. Mikä erottaa nämä perheet toisistaan? Mikä varjelee sinä ja minua, ettemme puuristaisi käsiämme nyrkkiin? Mikä varjelee meidät pitämään kätemme avoimina jokapäiväisessä elämässämme? Tämän asian sydämessä on sydämen asia. Ystävyys kasvaa sydämestä ja vaikuttaa tekoihimme ja sanoihimme. Ja ensimmäiseksi ystävällisyys lähtee Jumalasta. Ystävällisyys alkaa siitä tiedosta ja kokemuksesta, että Jumala on meille ystävällinen. Pieni Pekka oli lähdössä päiväkotiin, mutta tuona päivänä Pikku Pekka laitoi itseään valmiiksi vähän itästi. Kun hän isänsä kysyi, mitä hänelle kuuluu, mitä vastasi, minä aion olla pahalla mielellä tänään. Isä oli hieman hämmentynyt ja kysyi, miksi. Pekka sanoi, kun lapsilla on jostakin paha mieli, hoitajat antavat heille vuorotellen halaja. Mitä luulen, että syvällä sydämessämme sinä ja minä tahtoisimme olla kuten Pekka. Me haluaisimme, että meitä halataan, tai haluaisimme jopa antaa halauksia toisille. Sisaret ja veljet, me tarvitsemme fyysisiä halauksia. Me tarvitsemme tunne-elämän halauksia. Ja me tarvitsemme hengellisiä halauksia. Meidän tarvitsee tietää, että joku ainakin yksi ihminen valita meistä. Onhan sanottu, että yksi ihminen tärkeimmistä tarpeista on tarve tietää olevansa rakastettu. Kaikki mitä tarvitsemme on, että yksi ihminen osoittaa meille tuota ystävällisyyttä. Se ystävällisyys on juuri se, minkä Jumala haluaa antaa joka ikiselle meistä, mitä useammin koemme Jumalan halavan meitä, sitä ystävällisempiä olemme toisia kohtaan. Haluaisin jakaa kansamme kolme tapaa, joilla Jumalan ystävällisyys voi tunkeutua sydämimme ja auttaa meitä levittämään ystävällisyyttä toisiin ihmisiin. Aivan ensimmäiseksi, Jumalan ystävällisyys antaa jokaiselle meistä suuren arvon. Ajatellaan hetki Jeesuksen elämää. Missä hän vietti aikansa? Hän oleskeli syntisten seurassa, hyljeksityjen ihmisten, joita ei paljonkaan kohdeltu ystävällisyydellä tai kunnioituksella. Hän söi heidän kanssaan. Hän puhui heille ystävällisiä sanoja. hän paransi heitä, hän nousti heidät ylös ja antoi heille suuren arvon. Hän vieti aikaa lasten kanssa. Jeesuksen aikaan lapsia ei paljonkaan arvostettu, mutta Jeesus antoi heille arvoa. Hän käytti aikansa rohkaisemalla naisia, jolta ei noihin aikoihin kohdeltu kunnioituksella. Jeesus osoitti heille kunnioitusta ja ystävällisyyttä. Hän antoi suuren arvon jokaiselle ihmiselle. Kehitysvammainen poika istui apteekin hyllyjen välissä, veti puloja hyllyltä ja leiki niillä. Apteekkari huomasi, mitä poika oli tekemässä, ja alkoi huutaa vihaisesti kaskien poika lopetevan. Pieni poika jatkoi kuitenkin pulojen vetämistä, sanoipa mies mitä hyvänsä. Juuri silloin pojan isosisko tuli paikalle. Välittömästi hän polvistui pojan vieren, kiersi kätensä tämän ympärille ja kuiskaili tämän korvan. Poika poimi pulot heti lattialta ja laitoi ne takaisin paikoille. Sisar katsoi apteekarin ja sanoi, herra, hän ei ymmärrä, kun huudatte hänelle noin. Minä vain rakastan hänet ymmärtämään. Juuri samalla tavalla kuin tuo tyttö antoi suuren arvon pienelle veljelleen ja rakasti hänet ymmärtämään, myös Jeesus rakastaa itsensä joka ikisen meistä. Ja kun toimimme hänen tavallaan, osoittamme Jumalan ystävällisyyttä toisia kohtaan. Toiseksi ystävällisyys asettaa ihmiset periaatteiden yläpuolella. Oletko koskaan sanonut tai kuullut sanottavan, nää tämä nyt on periaate tässä asiassa? Joskus se onkin. Säännöt ovat tietenkin useimmiten rikomista varten, mutta nauti myös esimerkkiä Jumalan ystävällisyydestä asettamalla ihmiset ennen periaatteita. Mies tarvitsi parannusta. Hän oli hyvin sairas. Hänen epäonnekseen oli sabatti ja oli lain vastaista parantaa sabatina. Jeesus tapasi silti tämän sairaan miehen ja ystävällisyydessään paransi hänet. Joka tapauksessa tekemällä näin hän sai valtavasti arvostelua sivusta seuraajilta, mutta Jeesus ei ollut tästä huolissaan. Hän näi asettaa ihmisten periaatteiden yläpuolelle. Vanha mies oli kuolin vuohtelan, joka hänen lapsensa olivat kokoontuneet huoneeseen hänen ympärilleen. Vanhin poika tuli istumaan isänsä vuoteen vierelle ja kysyi häneltä, isä, haluaisitko jotain erityistä? Kyllä isä vastasi, tällä tuoksu äitisi herkullinen pulla. Te tiedätte, mikä se on. Se on hyvä pulla. Se on yksi paras asia, mitä mä tunnet siellä Suomessa. En panisi pahakseni ja saisin palasen siitä. Poika kiireti keitiön ja viipyi siellä paljon odotettua pidempään. Lopulta hän palasi makuuhuoneeseen tyhjin käsin ja hänen isänsä kysyi, miksi? Se on kestänyt niin kauan. Poika vastasi surullinen ihme kasvoillaan. Isä, tiedetään sinä, kuinka käytännöllinen äiti on. Ja myös hyvin tiukka. No, hän sanoi, että pulla syödään hautajaisesta jälkeen. Silloin tailoin periaatteemme tai sääntömme häiritsevät meidän ystävällisyyttämme toisia ihmisiä kohtaan. Niistä tulee esteitä. Ne eivät säili Sälli meidän kurottaa ystävyydellä toisia kohti. Meidän periaatteemme luovat muureja siltojen ja ystävällisyyden sijaan. Ja kuten olen ennenkin sanonut, ihmiset rakentavat muureja mielellään. Jeesus astui kuitenkin näiden rajojen yli ja kurotti rakkaudella ympärillään olevia ihmisiä kohti, pitäkseen heistä huolta. Tänään hän kutsuu meitä tekemään samoin. Ja viimeiseksi Jumalan ystävällisyys leviää tarttumalla. Herran naisen työnä oli kerättää tietulli maksullisella tieosuudella. Eräänä päivänä hän suorastaan järkytyi erän tulisi läpi ohjaavan ojentaessa hänelle paljon tulimaksua enemmän rahaa. Ja kertoessa maksavansa myös 6 hänen perässään tuleva auto. Kun toiset ajajat saapuivat tuliin, heille kerrottiin, että heidän maksunsa oli maksettu. Mitä luulet tapahtuneen? Kyllä sama ystävällinen teko levisi myös muihin autoilijoihin. Jumalan ystävällisyys leviää tarttumalla ihmisestä toiseen. Aivan kuten väkivalta leviää ihmisestä toiseen. Ystävällisyyskin voi tarttua meitä lähellä oleviin ihmisiin, jopa väkivalta tehokammin. Meidän ei tarvitse jäädä odottamaan, että maastamme tulee ystävällisempi ja lämpeämpi maa. Tai yhteisöstämme ystävällisempi ja lempeämpi yhteisö, tai kirkostamme ystävällisempi ja lempeämpi kirkko. Sinun ja minun tulisi ottaa ensimmäinen askel ja kurota ystävällisyydellämme toisia kohti. Ja sellainen ystävällisyys leviää tarttumalla. Ihmisestä toiseen. Joku on kutsunut tällaista hyvyyden sisisodaksi. Teidän asioita, joita toiset eivät huomaa. Satunnaisia hyviä tekoja. Nämä hyvät teot inspiroivat toisetkin ystävällisiin tekoihin. Ystävällisyys alkaa Jumalasta. Se alkaa suhdesta Jeesukseen Kristukseen. Juuri Jeesus toivotti avoimin käsin lapset tervetulleeksi hänen luokseen. Juuri Jeesus laski heidän avoimet kätensä sairaiden päälle ja laitoi muuta sokeiden silmille parantakseen heidät. Juuri tämä sama Jeesus antoi naulojen lävistä avoimet kätensä Golgatan ristillä. Juuri tämä sama Jeesus ohjentaa sinulle ja minulle täällä tänään avoimia käsiä ja sanoo sinulle ja minulle, tulkaa luokseni kaikki, jotka olette surullisia, stressantuneita. Yksinäisiä, loukautuja, väsyneitä, hyväksikäytettyjä tai pahoinpideltyjä, minä annan teille halauksen. Minä annan teille hengellistä, henkistä ja fyysistä tukea. Minä annan teille onnellisuuden, minä annan teille voiman, minä annan teille ystävyyden. Minä annan teille rakkauden, minä annan teille tukeni. Minä otan pois teidän tuskanne. Tulkaa luokseni kaikki joista tuntuu, että maailma on teille liian julma ja epäystävällinen. Minä pidän teistä huolta. Minä osoitan teitä kohtaan ystävällisyyttä. Ja minä tein sen avoimin käsin. Jeesus sanoi sinulle ja minulle, täällä ja tänään. Tulkaa ja nahkaa minun ystävällisyyteni ja minun huolenpitoni teitä kohtaan. Avataan kahtemme yhdessä rakastaen ja valittaen ihmisistä kaikkialla maailmassa. Muutetaan maailma. Rukoillaan. Rakas taivallinen Isämme, ystävällisyys, kohteliaisuus ja lämpöys tuntuvat usein kadoneilta taidoilta tässä maailmassa, jolloin on taipumus tuhota itseään. Kun pidämme jatkuvasti tärkeintä omia oikeuksiamme, omia vaatimuksiamme, sitä mitä elämä on meille velka, emme ehdi olla huolissamme, tapahtuuko sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivassa. Haluammeko todella oikeasti uskoa, että sinä haluat meidän etsivän hyvää tässä maailmassa, et halua meidän vastaavan pahaa pahalla, haluat meidän osoittavat rakkautta, haluat etemme toivo sota. Kiitos Jumala tästä uskostamme. Auta meitä meidän epäuskossamme. Aamen.
Kiitos Marjel. Meille on muistettu suuremmoisia neuvoja. Kätketään ne tänne sydämeen.
Kiitos Jumalalle.
Ja nyt laulu 390. Täällä on myöskin neuvoja tässä laulussa, jotka ovat samankaltaisia kuin mistä olet jo puhunut. Ja tämän jälkeen aivan pieni hetki, Marja, jos voit kertoa siitä työstä, mitä te teette. Sinä lupasit jotakin.
Okay.
Kiitos.
Me otetaan se Eeran siunaus ensin. Herra, siunatko sinua ja varjelkoon sinua, Herra, kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puolesi ja häntäköön sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Amen. Niin, kun mä kerrottelin, että tällä hetkellä minä hoitan se meidän kansainvälinen työ siellä Suomessa. Tämä on uusi alue. Mä aloitin sen 2 vuotta sitten. Ja kun Pirkut oli huomannut, koko ajan tulee lisää ja lisää ulkonaisia. Kun me aloittiin siellä Helsingissä, meillä oli 4. Minä ja yksi afrikalainen poika, yksi amerikalainen nuori mies ja sitten yksi japanilainen tyttö. Se oli varmaan 5 tai 6 vuotta. Meillä oli aina 4 joka sabatti. Ja sitten yhtäkkiä on tullut 15 ja 20 ja 25 ja 30 ja koko ajan se kasvaa. Ja olin miettinyt, että okei, nyt rakennetaan kansainvälinen kirkko. Mitä se oli tosi paha asia siellä Suomessa. Miksi te tarvitsette oman kielen? Se on rasismi. Kaikki muut Euroopassa ei ole. Mutta siellä se oli tosi paha juttu. Mutta se tapahtui 2 vuotta sitten. Ja saman päivää tulee kansainvälinen englantilainen ryhmä ja sitten venäläinen ryhmä. Kansainvälinen ryhmä, meitä on jäsenet 40, mutta joka lauantai tulee 90-120. Meillä on niin pieniä tiloja, kun sä tiedät, että siitä se on tosi pieni. Ei riitä meille, mutta meillä on semmoinen tapa, okei, me istutaan näin, joka sabatti. Se tekee hyvää. Ja meillä on aina nyytikesti. Ja meidän nyytikesti, kyllä se on iso juura. Meillä on afrikkalainen ruoka, mauritiuslainen ruoka, pakistanilainen ruoka, filippiinilainen ruoka ja amerikkalainen ruoka, mutta se ei ole mitään. Tämä on hampurilainen tai semmoista, mutta meillä on. Ja meillä on oma kuoro. Ja joka tiistai meillä on suomenkielinen keskusteluryhmä. Ja aloitettiin, kun sanoin, 4 viikkoa sitten jakamaan ruokaa köyhille. Ja me olemme tehneet iso työtä sisäministeriön ja ulkoministeriön kanssa. Ja sisäministeriön kanssa se oli tosi mahtavaa, kun me mentiin sen ensimmäinen kerran, niin mentiin sinne. Ja sitten meillä kerrottiin, tulee Petter Kirjukki puhumaan teidän kanssa. Okei, kaikki oli sanonut, että okei, se on aina suomalainen mies. Ja katsotaan, mitä tapahtuu. Te tiedättekö te mitään? Se oli pitkä, lahja, kenialainen mies, kuka tuli. Ja ensimmäinen asia, hän kysyi Kalervolta, että kuka te olette? Kalervo sanoi, että me olemme Suomen adventtikirkolta. Kyllä, minä tiedän. Teidän kirkko on tehnyt mahtavaa työtä siellä Keniassa. Adran kanssa me olemme tehneet työtä teidän kanssa. No, mitä te haluatte? No, minä kerron. Mä sanon, okei. Okay. Teidän suunnitelma. Ja lähdetään tänne. Ja sitten katsotaan rahatilanne, jos tarvitaan. Sä olin sanonut meille, että täällä Helsingissä meillä on 10 paikkaa, missä siellä lähdetään köyhille ruokaa. Helsingissä tarvitaan 40. Se ei riittää. Eli 30 lisää. Ja vielä myös nuoret. No, nuorten tilanne myös Helsingissä, se on aika paha. Me haluamme aloittaa teidän työstä heidän kanssa. Mutta vielä myös muut paikkojen. Siellä Vaasassa on kasvanut iso kansainvälinen ryhmä. Nyt teillä on 60-70 joka lauantaina. Heillä on oma Jumalan palvelus joka lauantai iltapäivä kello 14. Ja Kajanissa Antero ja Anneli Lampi olivat tehneet mahtavaa työtä. Mä olen niin ylpeä heistä, koska tietysti Anneli ja Antera oli puhuvat suomi, ei mitään muuta kieltä. Mutta heillä on kongolaisia. He puhuvat ranska ja swahili. Mutta työ menee eteenpäin koko ajan. Kieli ei ole mikään ongelma. Jos joku rakastaa ihmisiä, kyllä se toimii. Se toimii. Kouvolassa myös on iso ryhmä, Kotkassa ja Lahdessa pikkuhiljaa on aloittanut. Ja meille kerrottiin, ja on tulossa, nyt se oli entinen Burma, en muista aina mikä se on, että on se
Myanmar,
tai Burma, entinen Burma. On tulossa ainakin 2000 kielinen. Pakolaisia. He ovat kaikki kristittyjä. Aika moni heistä ovat adventisti. Ja Kongosta on tulossa 3000-4000. Puolet ovat adventisti. Ja meillä on iso tarve. Ja kun te tiedätte, heidän kulttuurinsa on erilainen kuin suomalainen kulttuuri. Suomalainen mies aina sanoo, että minä pärjään hyvin yksin. Mä tiedän, onko se totta vai ei, se mitään sanoo. Mutta kansainen porukka ei halua olla ihmisten kanssa. Ensimmäinen kysymys, missä se on se kirkko? Yhteisö, se on erittäin tärkeä. Eli se mun tehtävä, se hoitaa heidän tilanne. Niin se kotoutuminen, se on erittäin tärkeä tehtävä. Mä oon tehnyt tällä hetkellä myös työtä sosiaalitoimiston kanssa ja kaupungin talon porukan kanssa, muslimit kanssa. Erityisesti muslimilaiset ei halua tehdä työtä adventistin porukan kanssa, ei muutkin. Koska meillä on jotain, että me voimme keskustella heidän kanssa. Jos te sanotte, jos tavataan joku muslimilainen, niin se sanoo, että minä olen kristitty. Sillä tietysti mitään sanoo. Mä en halua mitään tekemistä sinun kanssasi. Tai en muista George Bush. Mutta jos sä sanoo, millä olen adventisti, aha, kerro lisäksi, kuka te olette, kun kerrotaan heti, se alkaa. Meillä oli iso musliminen seminaari viime viikonloppuna Helsingissä, se oli ihan täällä. Meille tuli yksi asiantuntija siellä Englannista, Petras Badahua. Hän työskenteli siellä etelä-piirikunta. On se South Indian Conference. Perjantai, lauantai ja sunnuntai. Ja hän sanoi meille, kyllä tämä tehtävä on niin tärkeä, koska adventisti meillä on sama sanoma kuin muslimi, heillä on siellä Koranissa. Se oli iso yllätys meille. Mikä moni teistä on lukenut Korani? No luin sen lisäksi. Meillä on niin paljon hyviä asioita, mutta se ei ole sama, mitä löytyy siellä Raamatussa. Eli tällä hetkellä se työ kasvaa. Mutta tilanne on se rukoilla minunkin puolestaan, niin koska mä tein tätä yksin. Mä oon niin väsynyt joskus, koska meillä on yksi pastori siellä Helsingissä, mutta hän on aina siellä Helsingissä. Ja Lia myös. Lia oli täällä muutama viikko sitten. Joo. Lia on mahtava nainen. Tämä tekee hyvää työtä, mutta molemmat he ovat siellä Helsingissä. Se kulkee ympäri Suomen yksin. Hän on 3 viikkoa sisällä siellä Kemissä, Päijännissä, Vaasassa, Oulussa ja
Rovaniemme joka viikko. Ja joskus kun mä tuun kotiin vaimolle, sanoin, kuka se on se mies, kun hän istui siellä keittiössä. Jos mä olen poissa 3 viikkoa peräkkäin. Ja meillä on niin vähän pastoritseva Suomessa. Nuoret eivät halua mennä opiskelemaan siellä New World Collegeissa. On vaikea saada meidän nuoret mukana. Mitä tarve on? Mutta jos Jumala, jos me tehdään hyvä suunnitelma, Jumala voi siunata tätä. Että me voimme mennä eteenpäin. Se on sama kuin täällä Ruotsissa. Teillä on tärkeä tehtävä täällä. Mutta täällä teillä on kokemuksia ulkomaalaisten kanssa pidempää kuin suomalaiset. Siellä on vielä niin paljon elakoruloa. Se on aika vaikea mennä eteenpäin. Mutta jos otetaan se elakorulo pois, kun on 100% varma, se työ kasvaa. Se kasvaa. Mutta Jumalalla on joku suunnitelma. Me voimme luota hänen. Koska aina hän tekee ihmeen. Hän on olemassa, jota me tiedämme. Ja kun me katsomme, mitä tapahtuu maailmassa, kyllä Jeesuksen toinen tuleminen, se on aika lähellä. Se on aika lähellä. Ja Jumala on antanut meille iso tehtävä. Kuka muu voi tehdä tämä tehtävä, paitsi me? Jumala siunaa kaikki teistä, ja se vielä myös Suomessa. Kun me jatkamme hänen työstä. Amen. Anteeksi, mä oon ottanut teidän aikaa niin paljon.
Kiitos Maria, että tulit meitä ilahduttamaan tänne. Minä uskon, että jokainen me lähetämme sinun mukaisin ison halauksen sinne kansainväliselle ryhmälle.
No niin,
täältä.
No niin, mä tein sen.
Hyvä.
Joo,
hyvä.
Mielelläni. Mielelläni. Aloitetaan täällä.
No niin, aloitetaan täältä. Kyllä. Näin on.
Okei.
Kyllä.
Hans ja Kusu myös, molemmat
kusuja. Joo, tässä on ranskalainen tapa.
No niin, Sinikka soittaa lopuksi jotakin ja sitten...
Vaikka laulakin.
No niin, sano laulun numero.
497. 497.
497, kyllä.
En tiedä, kuinka moni teistä muistaa. Aikaisemmin oli käynyt täällä sellainen nainen kuin Tarja Turunen. Välillä oli käynyt täällä. Iso nainen Bondi. Ei kuulu meidän seurakuntaan. Minä olen käynyt monta kertaa täällä. Mutta hän on vaimoni hyvä ystävä. Ja hän soitti mulle eilen aamulla ja sanoi, että laitan terveisiä siellä. Ruotsissa. Ja mä oon tehnyt tätä. Kiitos. Tarja.
Tervetuloa.
Sinä olet taiteilija.
Joo.
Ja Hän laulaa kotisivuun, laulaa, että tietää. Sikasalmen kurssi.
Niin, joo.
Kiitoksia, terveisiä.